Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikka-podcastin pariin. Minä olen voimallinen kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään aiheena on teatterikriitikko Jukka Kajava, joka teki myös pitkää uraa teatteriohjaajana. Vieraana täällä Voiman studiossa on pitkällinen toimittaja Hannu Harju, jolta juuri on ilmestynyt tietokirja Kajava, pelätty, parjattu, palvottu. Tervetuloa, Hannu.
Kiitos.
Jukka Kajava, eli siis vuonna 1943-2005, oli teatteri- ja televisiokriitikkona aikansa monumentti, jonka perintöä vastaa varmaan vielä nykyäänkin verrata aika paljon, mitä on olla kriitikko, ainakin meidän silmissä, jotka seurasi hänen uransa aikanaan. Vai mitä mieltä sä oot tästä, Hannu?
Se vaikuttaa edelleenkin. Tuossa kirjassa on pieni luku siitä, kun 10 vuotta sitten, siis 8 vuotta Kajavan kuoleman jälkeen, ohjaaja Aksa Pettersson ja Antti Holma harmitteli keskenään, että he ei päässyt Kajavan arvosteltavaksi. Kajava ehti kuolla ja järjesti sitten yhden illan luennon, että jossa luettiin eri näyttelijät, 15 näyttelijää luki Kajavan kritiikkejä ja välillä luuttu soi.
Siellä että varmaan kyynelus silmänurkassakin kriitikolla siellä pilven nurkalla.
Siihen musta niinku kiteytyi aika kivasti se Kajavan niinku ylisukupolvinen niinku varjo, että siihen on usein verrataan, kun puhutaan, että tästä viimeinen sukupolvi, suurmieskriitikko.
Kyllä, kyllä.
Että kyllä se edelleen, siis sanotaan nyt näin, yli 35-vuotiaita
kyllä, kyllä,
tietää ja ne muistaa.
Eden yhden 24-vuotiaan kulttuuritoimittajan kanssa keskustelin, niin hän oli vähän niin kuin hetken aikaa, että kuka Kajava, ai niin se, mutta niin kuin sille on ymmärrettävää, että sitten taas jo sitten nuorempi sukupolvelle, niin sille se välittyy enemmän niin kuin välillisesti. Mutta Akse esimerkiksi kuuluu siihen polveen, että ne on varmasti niin kuin ehtinyt lukea aika paljonkin niin kuin Kajavan kirjoituksia ennen kuin ovat itse ryhtyneet ohjaamaan.
Joo, toi kirja on siis, tämä ei ole teatterihistoriallinen kirja, vaan pyrkimys on niin kuin valottaa ja esittää näkemys Kajavan osuudesta ja roolista suomalaisen teatterin teatterikentässä ja historiassa, siis 60-luvun alkupuolelta sitten niin kuin ihan hänen kuolemansa saakka tälle vuosituhannet. Siihen kiteytyy monia isoja dramaattisia muutoksia.
Se on nimenomaan, teatterikentällä tapahtuu mielettömiä muutoksia ihan tavassa asettaa asioita esille ohjaamisen metodeissa, kehollisuuden tulo näyttämölle. Kaikki tämmöiset asiat on ollut hirveän vahvasti esillä. Ja sitten samaan ajan Kajavan niin kuin omaa uraa luonnehtiin se, että hän teki hyvin mittavan tämmöisen uran myös televisiokriitikkona. Ja television niin kuin muutos ja meidän arkielämään ja koko kulttuurin oli niin iso just samaan aikaan. Että sen Kajavan niin kuin tämmöinen momentti oli tosi iso, eikö vaan?
Joo, siis Kajava tuli tuohon niin kuin journalismin pariin 60-luvun puolessa välissä. Hän oli jonkun verran kirjoittanut Oulussa nuorempana, mutta niin kuin, ja se oli Helsingin Sanomat itse asiassa varsin hyvä värväys. Siinä on muitakin semmoisia niin kuin alle 25-vuotiaat toimittajia värvättiin silloin Aalto Serkun päätoimittajan aikaan. Niin se oli semmoinen, se osui, sanotaan, että Kajava itsekin sanoi, että hän oli onnekas, koska siihen osui se, hän oli osa semmoista niin kuin sukupolvimurrosta ja sitä 60-luvun politisoitunutta liikettä, mutta myös sen ulkopuolella. Toisaalta sitten se oli niin kuin sitä aikaa, jolloin televisiot kodeissa räjähti.
Kyllä.
Siis ihan muutamassa vuodessa niitä tuli ja ne halpeni. Ja siitä tuli, niin kuin, se on iso semmoinen niin kuin murroksen muutaman vuoden aikana semmoinen murroksen hetki, joka myös niin kuin Yleisradiota muutti ja suomalaisten ajankäyttöä, koska siis Kajavahan tituleerattiin vielä 60-luvun loppupuolella radiokriitikoksi.
Kyllä.
Että se oli siis radio-ohjelmia ja kuunnelmia. Niistä oli välillä enemmän juttuja 60-luvun loppupuolella esimerkiksi Cesarin siellä RTV-sivuilla kuin televisio-ohjelmista.
Kyllä, kyllä. Mutta se oli silleen jännittävää myöskin, että kun Kajava teki sitä ja erityisen aktiivinen nimenomaan sitä televisiokritiikin hommaa, niin häntä seurattiin. Se teki hänestä niin kuin massojen seuraaman hahmon. Ja mä veikkaan, että niin kuin osaltaan sen takia sitten moni tuli lukenneeksi myös hänen teatterikritiikkejään ja ehkä innostuneen teatterista sitten sitä kautta, vai mitä sä luulet?
Mä luulen, että sun toi oletus on ihan, vastaa mun käsitystä myös, että siis sehän niin kuin niistä jutuista, niistä noin lähes 15 000 jutusta, mitä Kajava Hesariin kirjoitti, niin niistä itse asiassa siis vain vajaa 3000 on teatterijuttuja. Ja. Siis tämmöisiä niin kuin live-teatteria. Ja loput on sitten niin kuin radiosta, televisio-ohjelmista, tallennetuista näytelmistä, aitiopaikoista ja sitä niitä kolumneja, kun hän rupesi niitä kirjoittaa sitten 70-luvun loppupuolelta, niitä tuli pari viikossa. Mutta se teatteri tavallaan, teatterista kirjoittaminen loi semmoista niin kuin uskottavuutta sen tekijäkunnan piirissä, arvostusta ja tietysti myös tätä pelkoa, mitä kannessa mainitaan.
No sekin kyllä.
Mutta televisiosta kirjoittaminen toi tunnettuutta sitten niin kuin Lappia myöten.
Kyllä, kyllä. Ja kyllä mäkin, mun lapsuuden kodessa oli ihan tyypillistä, että niin kuin lavantaina aamiaisella äiti lukee niin kuin Kajavan arvostelut Helsingin Sanomista tai tämän televisiokolumin tai jonkun vastaavan ja sitä sitten puidaan yhdessä. Ja mä muistan, kun mä olin joku ekaluokkalainen, niin mä sain mielettömän raivarin, kun Kajava tuli haukkuneeksi mun suosikkiohjelman Myrskylinnut aivan pataluhaksi osoittain, että se on lapsille jollakin lailla vaarallista tai ainakin epäsopivaa. Joku hänen suullaan lapsensa ilmeisesti tämä sisaren lapsi nyt sitten, niin oli nähnyt painajaisia jotain vastaavaa ja sitten mä olin tästä hyvin loukkaantunut. Kävin mielessäni pitkää väittelyä Kajavan kanssa, että jos nyt sitten päädyttäisiin samaan pöytään, niin mä nyt sitten sanoisin sille tämän ja tuon. Ehkä se sitten kasvatti jonkinlaista kriittistä kuulijuutta tai kriittistä kansalaisuutta, tämä tämmöinen sisäinen dialogi, mitä tämä hänen kirjoituksessa mussakin herätti, vaikka mä olin siis ihan kakara.
Joo, hän sai sitten 90-luvulla tämän lastenkulttuurin valtionpalkinnon ihan aiheesta. Siis lapset oli näiden televisio-ohjelmien ja kolumnien niin kuin vakioaihe. Ja kyllä. Se, että mikä on soveliasta esittää, millä tavalla. Ja myös se, että minkä tasaisia niin kuin ohjelmia Suomessa ja muualla tehdään. Että hän sai tämmöisiä paheksumiskohtauksia. Ja hän oli myös, niin kuin, hän on tietysti kutsut tämmöisen niin kuin moralistiksi ja sedäksi ja tälleen tietysti. Mutta se viesti oli koko ajan sama, että lapsista pitää huolta. Niin te saa, telkari ei ole lapsenvahti.
Joo.
Että se oli minusta niin kuin ihan
systemaattista. Ja muistan sitten tosiaan johtuen sitä, kun sitä lapsena seurasi just sen niin kuin jonkun verran just tämän takia. Se kirjoitti niin paljon niistä ohjelmista, joita minäkin silloin seurasin. Ja se ärsytti, koska jotenkin niin kuin koki, että mitä se setäilee tuolla tai tällä lailla opettavaisesti ja niin edespäin. Mutta nyt kun mä katoin taaksepäin niitä juttuja ja luin tämän kirjan, niin mä todella ymmärsin ja tulkitsin, että vaikka se nyt ehkä välillä vähän olikin moralistinen, niin nimenomaan elettiin television murrosta ja hänen huolensa oli aivan aito ohjelmien laadun tasosta ja siitä, että lapsia aliarvioidaan katsojina. Ja se oli ihan adekvaatti niin kuin huoli. Ja nyt esimerkiksi tuosta Myrskylinnusta, mistä mä sanoin, niin mä en löytänyt sitä alkuperäistä arviota, se on niin vanha, mutta mä löysin myöhemmin hänen kirjoituksessa, kun tämä Myrskylinnut tuli niin kuin tämän vanhan nukkesarja, siis tuli uusintakerrokselle, niin sitten hän kirjoitti siitä sellaisen kolumnin, jonka otsikko oli Rosvoillaan vinot silmät. Ja hän niin kuin täysin pätevästi osoittaa, miten niin kuin vääristynyt niin kuin tämmöinen maailmankuva siinä sarjassa on, että minkä takia siinä niin kuin amerikkalainen pelastuspartio nyt sitten niin kuin sille kohtaa koko ajan rikollisia, jotka on varustettu etnisesti niin kuin rodullistetuilla piirteillä ja niin päin pois. Mä olin täysin samaa mieltä hänen kanssaan, sitä huolimatta, että mä varmaan niin kuin pidin sitä sarjaa tietysti katsojana silloin vähemmän kriittisenä, niin pelkästään hyvänä.
Joo, siis Kaivalla oli silmä usein hirveän hyvin tuommoiselle niin kuin latepiileville niin kuin poliittisille sisällöille ja asenteille, erityisesti just kun hän oli tämmöinen niin kuin liberaali humanisti, niin liittyen just niin kuin vähemmistöihin, naisten stereotyyppisiin rooleihin, tämmöiseen niin kuin ja toksiseen miehisyyteen hyvin aikaisessa vaiheessa ja 60-luvun loppupuolella. Että mä luulen, että se niin kuin hän oli tämmöinen, hän oli myös niin kuin toimi, kun sitä lukijapostia alkoi tulla aika paljon just sen näkyvyyden takia. Niin hän sai sitten pyyntöjä eri puolelle kouluihin, vanhempainiltoihin ja erilaisiin järjestöihin ja näin. Niin
kyllä.
Jossa taas niin kuin vanhemmat ja telkkarin katsojat esitti uusia kommentteja ja aiheita, joita hän sitten niin kuin käytti kolumneissaan. Ja kyllä sitä yleensä ja maikkarissa luettiin aika ahkerasti niitä.
Mulla on kanssa se kokemus. Mä en siis henkilökohtaisesti jutellut hänen kanssaan kuin yhden kerran. Ja se tapahtui juuri sillä lailla, että mä olin lukiossa ja meidän äidinkielenopettaja oli kutsunut hänet niin kuin sinne puhumaan ja kertomaan niin kuin teatterista ja televisiosta ja kritiikistä. En muista mitä hän sanoi, mutta muistan sen, että hän teki vaikutuksen. Istui siinä niin kuin rennosti kaikki ne niiden bootseina ja nahkahousuineen siinä niin kuin pulpetin reunalla. Ei suinkaan niin kuin seissy siellä katederilla, vaan vaan niin kuin siinä rennosti niin kuin ja meidät huomioon ottaen. Se oli musta niin kuin mielenkiintoista, että se otti oppilaat niin kuin tosi vakavasti siinä ja meidän kommentit, halusi keskustella meidän kanssa. Ja se oli musta niin kuin jotenkin poikkeuksena asenne niin kuin sille koulumaailmaan heijastaen noin muuten.
Joo, siis hän oli kiinnostunut myös näistä niin kuin sen lasten ja nuorten ohjelmien ja siis nimenomaan esimerkiksi niin kuin nuorison, niin kuin, ne oli kokemus, edustit kokemusasiantuntijaa, että se tulee niin kuin vanhempien kautta, niin sehän taas niin kuin on sitten jo välittynyttä niin kuin kokemusmaailmaa.
Minkälainen hän oli ihmisenä, kun sähän olet ollut samassa toimituksessa Hesarissa aikanaan, niin kuin nuorena aloittelevana teatteritoimittajana siinä samassa pajassa, missä oli Kajava ja sitten Kirsikka Moorin kanssa.
Mä itse asiassa en ollut enää ihan aloitteleva, kun se oli. Mä olin 31-vuotias, kun mä rupesin Hesarin kirjoittaa ja mulla oli, vanha. Nyt mä oon vanha kupe. Mutta mulla oli siis 5 vuoden pesti takana. Mä olin siis tuossa teatterilehdessä toimittaja.
Niin, aivan,
ja myös kirjoitin 5 vuotta Uuteen Suomeen, joka sitten loppui 92 muistaakseni. Että mä en ollut siis, en kuulunut Jukan ystäviin.
Joo.
Meillä oli ystävälliset välit, hän oli hirveän kohtelias ja aina kiireisen oloinen. Hän ei sillä tavalla kun antautunut ehkä tämmöisiä niin käytävä keskusteluja eikä jäänyt roikkumaan sitten toimituksia niin kuin iltapäivän päätteeksi. Että hänellä oli niin kuin takki ja tukka liehuen sitten poistuu, kun hommat oli tehty. Ja usein jo lounaan jälkeen. Hän oli hyvin aikainen herraaja, että kävi salilla ja sitten saattoi kirjoittaa aamupäivällä 3 telkkarijuttua ja lähteä sitten.
Mutta varmaan siellä salilla pumpatessaan samalla jo miettinyt, mitä hän kirjoittaa, että niin kuin mä luulen, että se.
Joo, tässä oli kiinnostavaa, hän kuvaili yhdessä vanhassa haastattelussa semmoista niin kuin sitä, että hän ei mietti otsikkoa jo siellä esityksessä. Ja sitten hän ei myöskään halua niin kuin katsoa mitään sen jälkeen telkkaria, koska hän on ollut siinä jälkitilassa.
Ja
sitten niin kuin nukkumaan mennessä niin kuin, se myllerys on edelleen päällä, erityisesti jos esitys on ollut hyvä.
Joo. Mä tunnistan, että on kyllä itsekin kirjoittanut.
Sitten aamulla suoraan sitten niin kuin saattaa herätä otsikko päässä.
Mutta mä olen seurannut sunkin kirjoittelua silloin, kun teatterista paljon kirjoitit, että meillä on aika samantyyppinen maku. Mutta sun tyyli ei ole tietenkään samanlainen kuin Kajavana. Millä lailla Kajava vaikutti niin kuin suhun kriitikkona? Mitä sä koet?
Mä en ehkä saanut tyylillisiä vaikutteita Jukalta, vaan mä arvostin hänen niin kuin silmäänsä sitä tarkkuutta, millä hän niin kuin näki näyttämän eri osa-alueet. Ja sen dramaturgian rytmin, näyttelijätyön, niin kuin valitun näyttelijätyön niin kuin piirteet ja sellaiset, niin kuin, ja sitten sen kokonaisuuden. Et silloin kun hän oli hyvä, hän oli todella hyvä. Välillä sitten hän oli myös ehkä kärsimätön, että hän kuvailikin sitä, että 10-15 minuuttia hän on etukennossa. Jos esitys ei nappaa, niin sitten hän valuu sinne selkänojaan. Ja voi hyvin olla, että esitys ei sitten loppupuolella. Sen täytyy muuttua tosi hyväksi, jotta hän antoi anteeksi. Mutta sitten nimenomaan mä kunnioitin ja arvostin sitä silmää. Kyllä hänellä on siis myös näitä ylilyöntejä, että jos hän menettiin niin kuin hän joskus näkee selvästi, että niska on punottunut. Mä olen saattunut jopa olla katsomassa esitystä niitä hänen takanaan, niin että nähnyt, niskan väri muuttuu punaiseksi. Että siis se, niin kuin se turhautuminen. Ja se, joskus oli myös selvästi, että nyt on pistänyt vihaksi. Ja sitten hän saattoi olla, että se meni niin kuin
ilkeisen tyylisen kanssa, koska hän oli siis loistelias kirjoittaja.
Joo.
Tässä kirjassa hienosti kulkee niin kuin nämä eri aikakauden niin kuin sitaatit. Hän on kirjoittanut tosiaan, niin kuin mitä hän sanoi, että oliko se 15 000 tekstiä vai paljonko sinne pelkästään Hesariin.
Melkein, joo.
Joo, niin sitten että siinähän on niin kuin aineistoa laidasta laitaan, mutta yleisesti ottaen niin kuin hänen tyylinsä oli sillä lailla tarttuvaa ja temposa. Silloin kun hän oikeasti rakasti jotakin, niin siinä ei ylisanat loppunut kesken. Niin kuin.
Ja ei, hän ole haltioituja.
Ja sitten kun taas tosiaan alkoi niska punottaa, niin sitten kyllä niin kuin sait esityshuutia ja siinä varmasti moni pahotti mielensä sen verran kovaa kamaa se oli. Onko sulla jotain, muistatko sä ulkoa jotain sun suosikkisitaatteja, mitä sä oot tuonne ehkä laittanut tuonne valikkoon?
No en mä tiedä, mutta mä nauriskelin joskus ääneen sitä, kun hänellä oli myös näitä, hän käytti semmoisia niin kuin ruokavertauksia.
Ja
taikinapaisuu ja paisuu, mutta ei saa minkäänlaista muotoa. Siinä ei ole hahmoa. Ja. Että niin kuin ei ole tehty mitään leikkaustyötä. Ja sitten toisaalta hän oli semmoisia niin kuin tämmöisiä suosikki jotain sanoja, siis niin kuin esimerkiksi, että hörölörö, tällaista, että semmoisia niin kuin kivoja vähän ehkä joskus niin kuin puhekielisiä ja vanhattaviakin.
Ja sitten tämmöisiä tyyliä, mä otin pari tähän sitaatti ihan vaan, että jos kukaan ei ole muista tai ei ole kirjaa lukenut vielä, niin tämmöinen esimerkiksi kivikasvojen menestyksen salaisuus on ja säilyy, ainakin minun mielestäni. En tosin kovin usein kuuntele heidän laulujaan, sillä pidän musiikista. Onhan toi niin kuin aika silleen
joo, se on
tyylisesti terätetty.
Se, mikä siinä on myös, missä se näkyy, että hänen tyylinsä oli mieleenpainuvaa. Että semmoiset one-linerit jäi niin kuin vuosiksi mieleen.
Kyllä.
Ja se voi olla hyvin, että esimerkiksi hän kirjoitti 70-luvun lopulla tuosta Veijo Pasasesta Tampereella näytelmässä, että Veijo Pasasen ääni muistuttaa erityttävästi erästä villaa tuottavan eläimen ääntä. Niin tätä kirjaa tehdessä niin siis kolme Tampereella toimivaa teatteri-ihmistä muisti tämän lauseen.
Kyllä.
Ilman, että mä sanoin sen ensin.
Kyllä.
Että et ne on niinku elänyt. Ja sanotaan tietysti, että moni näyttelijä Suomessa on elänyt sen yhden lauseen Kajavan kehun varassa aika monta vuotta.
Ja sitten toisaalta moni on niinku jumiutunut urallaan sen kriittisen lauseen äärellä. Tässä on toinen tämmöinen vähän kriittisempi. Tämä liittyy Viidakkopoikaan kaupungin teatterissa Helsingissä. Musta pantterikin seilaa läpi näytelmän notkeutta vailla kuin vauvan vaipoilla pönäköitettynä. Sitten se jatkuu myöhemmin vielä näin, että kouluikäiselle suunnattu Viidakkopojan esitys kestää suurella näyttämällä likelle 3 tuntia. Itäisempien lähiöiden lapset ehtivät iltanäytöksestä puolitain kotiin, jos silloinkaan. Onko kukaan ajatellut mitään? Tässä tulee näkyviin niin kuin 2 muuta asiaa, eli hänen huolensa niin kuin lapsia ja lasten huomioimisesta ja sitten myös tämä hänen loputon niin kuin raivonsa liian pitkiä esityksiä kohtaan. Että hänen kärsimättömyytensä näkyy kyllä siinä, että jos esitys on hänestä liian pitkä, niin hän kyllä silleen todella antoi sen tuta siinä kirjoituksessaan.
Joo, vaikka hän on siinä mielessä niin kuin todettu tämmöistä niin kuin klassista kritiikkiä ihan, että hän pyrkii selvittämään, että mihin se teos pyrkii. Että ja onnistuuko siinä pyrkimyksessään, mutta myös tämä iso filosofinen kysymys ja maailmankuvallinenkin ehkä, että onko se pyrkimys tavoittelemisen arvoinen. Ja se hän piti joitain, hän oli tämmöinen ikuinen laadun, tämmöinen kuin kirjallisen ja sisällyksikkään. Taiteen ja viihteen niin kuin vaalia, että kyllä se kuulee, jos hänestä mielestä pyrkimykset oli niin kuin joutavia tai kenties alhaisia, tai niitä ei ollut ollenkaan.
Mä oikein kirjasin ylös tuolta sun kirjasta, sä olit nimenomaan Goetheen viitaten sanonut, mitä Goethe oli vuonna 1820 määritellyt kritiikin tehtäväksi. 1, mihin teos pyrkii? 2, onnistuuko se tässä pyrkimyksessään? 3, onko pyrkimys tavoittelemisen arvoinen? Ja tämä on ihan totta, ainakin mun mielestä niin kuin Kajava kuuluu tähän koulukuntaan, että kyllä se sitä nimenomaan pyrkii pohtimaan, mutta toisella puolella näyttää kyllä olevan se, että jos se on liian pitkä se esitys ja hän on kärsimätön, niin hän ei ehkä niin kuin sitten jaksanut aina paneutua siihen, että mikä se pyrkimys siinä sitten kaikkiaan on ollut. Mä muistan omakohtaisesti tämän, kun mä kävin katsoa Kuuteatterissa Erikin ohjaaman, Söderblomin ohjaaman Sota ja rauha -esityksen, jonka hän teilasi niin kuin aivan täydellisesti tuolla. Mä oon lukenut sen useammankin kerran, kun mä oon haastattelut niitä tekijöitä muissa yhteyksissä ja muistan sen kirjoituksen, kun mä ajattelin, että mä en mene katsoa koko esitystä, vaikka mä tiesin, että Kajavaan pitää aina antaa semmoinen tietty varaus, koska silloin näitä erilaisia päiviä ja erilaisia niin kuin tuntemuksia.
Joo.
Menin sitten katsomaan viimeisen esityksen koko siitä sarjasta, joka näytelmästä, joka oli pyörinyt enimmäkseen puoli katsomoilla tai tyhjille katsomoilla johtuen Kajavan kirjoituksesta. Ja se oli mun mielestä yksi edelleenkin hienoimpia esityksiä, mitä mä oon nähnyt. Ja mä oon miettinyt sitä tosi paljon, että minkä takia Kajava niin kuin silleen haukkui sen niin pystyyn. Että oliko niin, että hän näki sen ensi illassa ja se ei ollut valmis, vai johtuiko se siitä, että
se
hän oli kärsimätön, että hän ei vaan niin kuin jaksanut paneutua niin pitkäksi aikaan. Mun mielestä se oli onnistunut esitys. Ja tämä on mulla hirveän usein mielessäni itse kriitikkona, kun mä meen, että onko jos mun oma vaikutelmani on sellainen, mun täytyy todella, että mä en saa sitä heti kiinni enkä pääse sisään, niin mun täytyy koita miettiä, että onko se esityksen vai mun oma vika. Että niin kuin silleen saattaa olla, että tänne on kätketty asioita, jotka mä löydän myöhemmin tai jotka vasta puhkee kukkaa myöhemmin. Mun täytyy yrittää kirjoittajana jotenkin välittää myös se potentia, mikä siinä esityksessä ehkä on.
Joo, siis tämäkin vaikuttaa se, että noin paljon kirjoittavalle ihmiselle tai sinullekin, ainakin minulle silloin, kun mä kirjoitin kritiikkiä, niin on se, että mitä sä oot nähnyt ennen sitä. Jos sä oot nähnyt 4 joutavaa ylipitkää draamaa, jotka, jos on ihan kivoja pyrkimyksiä niin kuin käsitellä vakavia ongelmia, mutta ne toteutus on niin kuin, ei vastaa tavallaan sitä, että siinä on toivomisen varaa. Sitten sä näet yhtäkkiä jonkun niin kuin, teknisesti hirveän toimivan, mutta täysin tyhjänpäiväisen farssin, niin sä saatat se kokea sitä hirveän raikkaana ja se saa arvon nousua siitä, mitä sä oot niin kuin edellisellä viikolla ja just kenties toisessa päivänä nähnyt.
Kyllä, kyllä.
Ja toisin päin, että jos sä näet niin kuin pelkkää hömppää ja sitten tulee joku tämmöinen niin kuin pitempi syvällinen niin kuin moderni draama, niin sekin saattaa niin kuin taas sitä kokemusta vasten, että toimia niin kuin rekyylinä tai vastapainona.
Se on, oma tila vaikuttaa vastaanottamiseen tosi paljon. Että niin kun itsekin käyn pitkän työpäivän jälkeen hyvin usein teatterissa. Ja sitten jos se on hyvin hiljainen ja tämmöinen niin kuin sävyillä pelaava teos. Ja mä oon niin kuin silleen, mulla on käytössä niin kuin mun niin kuin aistikapasiteetista 20% tai jotain. Ja voi olla, että mä niin kuin todella niin kuin nukahtelen siellä, joka ei johdu teoksesta, vaan se johtuu siis siitä, että mä vaan niin kuin en ole vastaanottavaisessa tilassa. Että mä odotan, että siellä olisi jotain sellaista, joka herättää mut. Eikä sellaista, joka niin kuin, johon mun täytyy niin kuin ikään kuin tehdä töitä päästäkseni sisään sinne.
Kyllä se, mutta se on myös, kyllä se johtuu, se on niin kuin yhdistelmä varmaan omaa tilaa ja esityksen luonnetta, koska siis kyllä se niin on, että hyvä esitys antaa energiaa ja huono vie sitä.
Näin.
Että se saatat olla ihan kuoleman kielessä, mutta katsoo tämä tulla sieltä niin kuin kävellä vetten päälle, jos esitys on tosi todella vaikuttava. No ei nyt ehkä ihan näin paljon, mutta kuitenkin elät niin kuin elävöittyneenä.
On toi totta, että kyllä se hiljaisempikin ja tämmöinen sävyillä pelaava juttu herättää sitten. Joo. Ja sitten sitä joutuu kuitenkin aprikoimaan, että ei voi olla ihan varma, että niin kuin kuinka paljon se oma tila siihen vaikuttaa. Mutta toisaalta, jos mennään vielä Kajavaan, niin Kajavassa ainakin mun mielestä kirjasta välittyy erittäin hyvin siis sen intohimo. Että se kritiikin kirjoittaminen on niin kuin, se on niin kuin taiteilijan intohimo kirjoittaa sitä kritiikkiä ja niin kuin ymmärtää se teos. Että se ei niin kuin oikeasti tee sitä leipäpappina, vaan niin kuin siinä on, ja se tekee mun mielestä ehkä niin kuin hänestä kriitikkona suuren, että se välittyy lukijalle silloinkin, kun lukija on eri mieltä hänen tavoitteistaan tai sitten tulkinnastaan.
Joo, siis vaikka hän niin kuin välillä kormuutti ja oli aika tylykin ja suorasukainen aina, niin se, mikä siinä niin kuin lukijasuhteessa on erityistä, että kun hän teki niin paljon ja niin pitkään, hänen lukijansa osasi lukea häntä silloinkin. Sitä, ja se, mikä siinä oli myös, hänellä oli asteikko. Se oli tiedossa tavallaan se, vaikka siinä oli, niin kuin Ralf Lompakka kirjassa sanoi, että Kajava oli impulssiansa vanki. Hänellä tietysti oli näitä, että yhtäkkiä se niin kuin linja ei voi, sitä ei voi laittaa niin kuin marmoritauluksi, että se on aina näin, mutta mutta hän eläytyi siis, hänelle teatteri, niin se näkyy niistä jutuista, että teatteriesityksen pitää synnyttää niin kuin, myös voimakas tunnereaktio, tai sitten se ei niin kuin, se ei, jotain jää saavuttamatta. Ja se sama pätee musta niin kuin Kajavan juttuihin, sen takia, että häntä niin kuin, hän ärsytti, hän tiesi sen, häntä vihattiin myös, hän tiesi sen, häntä ihaltiin myös, koska sen, silloin kun hän haltioitui, niin sehän oli niin kuin, että se välittyy ja toi on kiinnostavaa, mä haluan nähdä ton tai näin, että et sitten hän ei niin kuin tunteiden kautta. Niin. Ensin oli tunne ja sitten oli niin kuin jälkianalyysi, jossa vähän niin kuin sitten.
Ja se, kun sä kerrot siinä alkuun sitä Aksen ja Antti Holman niin kuin ajatuksesta, että ovat harmissaan, että Kajava ei koskaan arvioidu heidän teoksiaan, niin kyllä ne varmasti näkevät sen ajatuksen, että Kajava olisi pitänyt juuri heidän tekemistään. Itse asiassa epäilen, että olisikin pitänyt. Ja se ajatus siitä, että olisi ollut haltioitunut arvio heidän tekemisestään, niin varmasti tekijöitä itseään mieltä lämmittäisi.
Joo, se on vähän niin kuin tuossa pyrin tuossa kirjan alaotsikossa sanomaan, kun hän selvästi oli ihmisiä, että häntä niin kuin arvostettiin ja pelättiin, mutta myös sitä, se oli niin tärkeä noussut semmoiseen asemaan, että siinä oli myös semmoista palvomista, että jos juuri Kajava tulee ja kehuu mua, kun siinä, mutta se oli vähän niin kuin rulettia, että saattaa olla, että veikkaat mustaa, mutta tulee punainen.
Ja, kyllä,
että että se on niin kuin semmoisen niin kuin pelon sekaista toivetta siinä.
Sä kirjoitit hauskasti siinä jossain kohtaa just, että sitten kun että esityksen tekijät odottaa, että Kajava tulee ja sitten sieltä tuleekin Hesarista joku Hannu Harju tai joku muu, niin se onkin pettymys, että niin kuin, ai se olitkin sinä. Niin kuin.
Niin, joskus saattaa käydä näin, se on totta.
Mutta hei, jos mennään vielä siihen Kajavan niin kuin kultakautta ja ylipäänsä siihen 60-70-luku ja siitä eteenpäin 80-luku suomalaisessa teatterissa tapahtui ihan hirvittävän isoja asioita ja kulttuurissa. 60-luvulta alkaen tietysti tuli koko tämä kulttuuriradikalismi ja kaupungistuminen ja erilaisten niin kuin, yhteiskuntanormien ja etiikan muutokset ja sukupuolisuuden vapautuminen ja kaikki tämmöiset asiat. Ja sitten samaan aikaan teatterissa sitten tapahtui paljon tämmöisiä näyttämöllistämiseen liittyviä muutoksia, ohjaamisen metodeihin tulevia muutoksia. Sä kuvasit jossain kohtaa siitä, että jos 50-luvulla oli päällä niin kuin teatterissa esteettinen kokemus, niin 60-luvulla alkoi niin kuin ikään kuin kriteerinä olemaan onnistuneisuudessa vaikuttavuus. Kuvaile vähän, miten se Kajava hyppäsi tähän maailmaan ja miten se näkyy hänen hommissaan.
No sitten suomalaisen teatterin, siis sodanjälkeisen teatterin suuri taidehan on tämä luoda semmoinen, niin kuin, semmoiset olosuhteet, joissa pystytään tekemään kohtuuhinnalla, hinnalla niin kuin laadukasta teatteria. On tämän niin kuin, laitosteatterikenttä ja kaupunkiteatterikenttä niin kuin julkisen tuen avulla tehty niin kuin vakiinnuttaminen, joka mahdollistaa siis paitsi moniarvoisen ohjelmiston myös niin kuin pitkäjänteisen suunnittelun. Mutta sehän ei, niin kuin, että Kajava osui siinä mielessä niin kuin hyvään saumaan, koska sitähän se 60-luku oli. Että oli tämmöinen verkko alkaa olla ja uusia rakennuksia tuli 50-, 60-, 70-luvulla. Mutta se ei riittänyt siis sikäli, koska se oli myös sukupolvikysymys. Siellä oli sitten niin kuin näiden 60-luvun nuorten aikuisten isän ja kenties välillä myös isoisen kokoisia ikäisiä ihmisiä niin kuin omine taidekäsityksineen ja maailmankuvineen johdossa. Ja sitten tuli tämä ensimmäinen teatteriryhmäliike sitten niin kuin silloin 60-70-luvun taiteessa, josta sitten syntyi sit niin kuin ryhmäteatteri ja Komia ja toinen ryhmäteatterin liike syntyi sitten silloin niin kuin 90-luvulla, että oli
Kuuteatteri
ja tämä osasto, aurinkoteatteri ja muut. Niin Kajava, se näki mun mielestä niin kuin sen, että laitosteatterissa on se riski, että ihmiset laitostuu ja ne rupeaa, se varmistelu alkaa tuottaa sitä määräistä ohjelmistoa liikaa. Ja se on niin kuin hyvä teatteri, Kajavan ei ollut vaan pelkästään niin kuin teatterikriitikko, vaan se oli myös teatteritoimittaja. Ne on aika ärhäköitä ne sen kolmit, missä se niin kuin ruotii niin kuin sitä ohjelmistosuunnittelua, että jossa pyritään ehkä, jossa ei, että jos kunnianhimo puuttuu, niin kyllähän hän sen sitten kertoi. Kyllä. Ja teatterijohtajat saisivat niin kuin lehdestä lukea. Että kyllähän niin kuin näki, että teatterilla pitää, taiteellakin ja televisiolla pitää olla sellaisia niin kuin, niin kuin vakavia ihmiselämän suuria kysymyksiä, ihmissuhteiden suuria kysymyksiä, maapallon suuria kysymyksiä käsitteleviä niin kuin, tavoitteita niin kuin toimivassa taiteellisessa muodossa. Mä se ei ehkä niin kuin suoraan sanottu tuossa kirjassa, mutta mun mielestä niin siis Kajava oli romantikko.
Joo.
Että se kuvitteli aina jonkin, sen laatuvaatimukset oli niin korkeat, että pettymys oli suuri, jos niihin ei ylletty. Että se oli semmoista niin kuin, ja se on musta niin kuin hyvän kriitikon myös merkki, että se kannustaa teatterintekijöitä pyrkimään parhaimpaansa.
Ja kyllähän semmoinen yleisvasemmistolainen humanisti on selvästi, että näkee taiteella tämän valistuksellisen tehtävän hyvin vahvana ja vaikuttavuuden tehtävän. Näitähän niin kuin arvioi koko ajan. Mikä hänen suhteensa on niin kuin siihen, silloin tähän kaikkein kärkevimpään vasemmistolaiseen liikehdintään, stalinismiin ja ylipäänsä siihen agitprop-mentaliteetti, joka teatterimaailmassa oli aika vahva 70-luvulla?
Sehän oli niin kuin sitä, toi on hyvä kysymys, koska se musta määritti sitä Kajavan tulevaakin tai tekemistä ja suhtautumistapaa useaksi vuosikymmeneksi eteenpäin. Siinä on semmoinen 5 vuoden jakso, ehkä siinä 60-luvun puolesta välistä sitten johonkin tuonne 70 tai vähän pitempi, ehkä 7-80 vuotta, jossa hän niin kuin myötä elää ja jakaa nämä oman sukupolvensa niin kuin yhteiskunnallisesta muutosta hakevat pyrkimykset. Mutta siinä on semmoinen Sitten kun hän siirtyy Ylkkäristä Hesariin, siis se pikkasen alkaa hiljalleen näkyä, sitten hän tiedostaa, että hän kirjoittaa nyt isommalle yleisölle. Hän kirjoittaa myös näiden Ylkkäriä lukevien vanhemmille. Ja sitten hän niin kuin antaa anteeksi näiden vuosien aikana semmoisia, jos teoksella on hyviä tai ohjelmalla on hyviä pyrkimyksiä, niin hän katsoo vähän sormien välistä, että ei tämä taiteellisuus niin ehkä kovin kummosta ole, mutta hei, täällä yritetään niin kuin parantaa jotain. Tämä on muutosagentti.
Kyllä, mutta niin kun sä oot käynyt sitä aineistoa läpi, niin hirveän paljon varmastikin näitä kirjoituksia, niin ainakaan mä en ole törmännyt pienemmällä otannalla, että se olisi ollut kauhean demagoginen, mitä tulee niin kuin tämmöisiin poliittisiin tulkintoihin. Miten näiltä sä oot?
Ei ollut. Ei kyllä se, siitä näkyy musta se, että se on siinä on semmoista, hän kirjoittaa joistain esityksistä kyllä kielikeskellä suuta, joistain näistä, erityisesti se Reporadio-aikaisista TV-teatterijutusta, että sehän oli hirveän vaikutusvaltainen niinä vuosina, siis nimenomaan tämän
Timo Bergholmin aikana.
Ja mutta Kajava piti tietyn distanssin siihen, että se ei erityisesti siitä johonkin niin kuin 72-34. Sitten näkyy se, että palataan siihen, että niin kuin tämmöistä yhteiskunnallista niin kuin aktiiviset taiteet pitää vaatia samoja taiteellisia kriteerejä.
Kyllä, kyllä.
Kun muutakin, semmoiselta ajattomalta modernilta draamalta tai näin.
Nimenomaan niin kuin kuuluu selvästi niin kuin semmoisen taidekäsityksen piiriin, missä niin kuin on kauhistus jotenkin tämmöinen epädialektinen sosialistinen realismi, vaan niin kuin kyllä se taiteen täytyy koskettaa nimenomaan niin kuin dramaturgisin ja esteettisin tavoitteen. Mun mielestä se kuuluu läpi koko ajan, että niin kuin vaikka sillä on niin kuin toiveena se, että taide on vaikuttavaa, merkityksellistä ja jollakin lailla valistuksellista myös, niin se ei silti saa olla ohjelmallista.
Se ei saa olla myöskään tylsää.
Tylsää, joo. Ja
elämys edellä mennään.
Mutta mä katsoin tätä kirjaa lukiessa, niin panin jotain sanoja ylös niin kuin sillä, että mä kiinnitin huomiota, että näissä yhteiskunnallisista teemoista, mitä hän käsittelee, niin tulee esiin näitä, sanoit jo itsekin aikaisemmin, tämä vähemmistökysymys ja sukupuoliroolikysymykset. Tuotesijoittelusta hän on paljon huolissaan hyvin edellä aikaansa, sovinismista, puhuu toksisuudesta. Musta en tiedä, oliko tämä hänen sana vai oliko tämä mun sana, en tiedä. Sitten on vanhoillisia asenteita hän Suomi moneen kertaan. Ja kiinnostavalla tavalla jopa eläinten oikeuksia. Siellä oli joku ajankohtaisen kakkosen ohjelma, missä hän niin kuin suoraan pohtii sitä, että mitä aktivistit olisi ollut tästä mieltä. Se oli kyllä vissiin jo 90-luvulla.
Se oli 90-lukua, mutta siinä on toi, että siis se, mitä hän niin kuin tavan takaa muistutti ja vaati myös Yleisradiolta, on juristista tasapuolisuutta. Ja se Kajava, 90-luvun Kajava on tässä mielessä erilainen kuin 60-luvun Kajava, kyllä. Koska 60-luvulla tehtävä oli toinen. Se ei tarvinnut olla tasapuolinen, jos oli hyvä agenda.
Kyllä. Ja sitten tavallaan tuodaan esiin niitä näkemyksiä, jotka muuten eivät tule esiin. Kyllä. Mutta toi muutos on tärkeä, hyvä kun nostit esiin. Mutta että hänellä siinä uudessakin ajassa oli selvästi myöskin niin kuin aito yhteiskunnallista kritiikin tarvetta, että niin kuin journalismin pitää olla tasapuolista ja pitää nähdä näkökulmat. Se oli musta niin kuin inspiroivaa. Erityisen paljon hän kirjoitti televisiosta, mutta myös jossain määrin teatterinkin puolelta niin kuin suhteesta viihteeseen. Mutta televisiohan oli Suomessa niin kuin nimenomaan tämä yleiskulttuurinen tekijä, missä meille niin kuin tungettiin hirveän paljon erilaista viihdeohjelmaa. Ja niitähän hän Suomi alkuun aika ankarastikin ja sitten lopussa jollakin lailla ajatteli, että viihteen kanssa pitää elää ja alkoi olemaan hyväksyvämpi. Kerppä siitä.
Joo, ja sitten jos aloittaa sitten pikkasen kauempaan, että Hanski tai naapurilähiö tai rintamäkeläiset oli hyvä, jos niissä käsiteltiin jotain semmoista hyvää niin kuin ihmisen sosiaaliseen elämään liittyvää teemaa.
Joo, niin vuokralaisten oikeudet tai jotain tämmöistä muusta.
Tällaista, että jotkut vääryydet, joita niin kuin arjessa koetaan, jotka johtuu niin kuin tietysti yhteiskunnallisista olosuhteista. Mutta sitten tämähän on loputon taistelu hänellä, tämä niin kuin tämmöistä niin kuin hömpää ja viidettä vastaan. Ritariassaa Peyton Place ja Dallasia ja Dynastiaa ja näitä. Mutta siellä tapahtuu sitten siellä 90-luvulla se muutos, että ainakaan vähän joustaa. Ja se on kiinnostavaa on se, että hänen läheinen ystävänsä sanoi, että se muutos tapahtui äidin kautta. Kun äiti katsoi salkkareita, niin poikakin rupesi katsoa ja ymmärtää ja puhumaan niistä. Niistä tuli äidin ja pojan yhteinen tämmöinen, niin kuin soiteltiin jakson jälkeen, että mitäs nyt sitten. Ja sitten oli muitakin asioita tuli juteltua. Ja hän rupesi, niin kuin, se säilyttämistapa oli kuitenkin ironinen. Että sen hän säilytti. Että ihan totaalisesti ei, hän ei ruvennut tämmöiseksi niin kuin faniksi. Että se oli semmoinen niin kuin, hän liioitteli päivittelyä olipa kuohuttavaa, kun jotain tapahtui ja näin. Sitten samaan aikaan kuitenkin piikitteli. Että siinä oli semmoinen niin kuin, hän söi ja säilytti kakun samaan aikaan suhteessaan viihteeseen, että 90-luvulla.
Mut se, mikä on tärkeää, oli, että hän oli jonkinlainen niin kuin, ehkä aktiivisimpia ja seuratuimpia kirjoittajia, jotka koko ajan, siis kaksi kertaa viikossa arvioi television tilaa. Ja mitä tässä tapahtuu televisiossa? Et mä luulen, että sen materiaalin läpikäydessä saa jonkinlaisen kuvan siitä, mitä oikeasti televisiossa tapahtuu kaikkinen niiden vuosien aikana, kun se raivasi tilamme niin kuin ikään kuin suomalaisten niin kuin ykköstiedon lähteeksi ja niin kuin vapaa-ajan viettovälineeksi.
Joo, ja nämä on hyvin aikaisessa vaiheessa itse asiassa, onko ne peräti 80-luvun puolella, kun hän alkaa aavistella sitä, että mitä tämä satelliittikanavat rupeaa tekemään sille suomalaisille television katsomiselle. Ja siellä on sitten niinku semmoista, se on hyvin nähnyt sen, että puhumattakaan siitä, millainen maailma olisi tai mitä mieltä hän nyt olisi tässä suoratoiston luvatulla aikakaudella. Että jos hän johon silloin kirjoitti siitä käydessään Jenkeissä katsomassa telkkaria, että vau, valtava määrä, monta sataa kanavaa, mutta kas, ei tästä ole mitään iloa, koska kaikilla kanavilla on sama ohjelma, vähän eri nimellä.
Kyllä. Ja sitten hänellä oli omat suosikkinsa, etenkin teatterin puolella, että niin kuin silleen, että hän, niin kuin sä kuvasit aikaisemmin, että hän niin kuin samastui vahvasti teatterin uudistajien muotonmuuttajiin, etenkin niin kuin vaikka Turkkaan, että niin kuin alusta saakka, niin Turkka oli hänen niin kuin jonkinlainen niin kuin guru jopa.
Mitä oli guru. Kyllä se on, selvästi oli semmoinen niin kuin hän niin kuin, se on ne, mitä, kun hän rupesi niistä kirjoittaa sitten telkkarin ohella sitten 70-luvun loppupuolella niistä niin kuin Turka-ohjauksista. Niistähän kirjoitti toiset ihmiset. Mm. Se oli yksi kulja. Ja Leila Arpianen aluksi silloin Hesariin. Ja erityisesti yksi kulja niin kuin oli semmoinen, joka niin kuin tuki Turkan, näki sen Turkan pyrkimyksen merkityksen suhteessa suomalaisen teatteriin. Ja Kajavat niin kuin kysyt, niin kuin se selkeästi asettu jo 60-luvun loppupuolella näiden Jouko Turkan kaupunkiteatterin ohjeista. Nehän oli hyvin niin kuin yleisöä. Turkkahan sanoi, että hän on saanut sen parhaan mahdollisen kiitoksen ja nähnyt teatteritekijänä, kun kaupunkiteatterin suurennettomme yleisö halkeaa täysin kahtia. Ja toiset puolet lähtee sitten pois niitä ihmisiä. Ja. Mutta hän sitten niin kuin se, mikä musta on arvokasta tuommoisessa, että jos ihminen seuraa tiettyä taidelajia 40, melkein 50 vuotta, että se tuottaa semmoisen arvokkaan näkökulman, kun hän sijoittaa niitä esityksiä semmoiseen isoon kontekstiin tietyn tekijän historiassa. Ja joku hän toistaa, että tämä saattaa toistaa itseään, nyt se uudistuu, nyt se pyrkii tähän. Ja että osaa niin kuin nähdä sen osana isompaa kuvaa. Että se on niin kuin se, että miksi just Kajavan tai joku toisen kriitikon juttuja julkaistaan tietyssä mediassa. Että siinä täytyy olla jotain kontribuutiota, lisäarvoa lukijalle ja kuulijalle siinä. Ja se on musta se, että osaa niin kuin suhteuttaa sen A, sen tekijöiden oman historiaan, B, sitten siihen, kun siihen mikään esitys ei ihan sattumalta synny just siinä ajassa. Että mikä on se niin kuin suhde siihen elettävään aikaan, että kai oli tämmöinen, niin kuin, vaikka tietysti osa esityksistä on sillä tavalla, että ne voisi toimia niin kuin, on ajattomia, käsittelee ajattomia kysymyksiä ja näin. Mutta
kyllähän niin kuin teatteri väkisinkin on niin kuin ajassa tapahtuvaa taidetta. Se on sen hetken, kun ihmiset siellä käy sen kohtaamassa ja ne esitykset, jotka esityskausi, minkä se kestää ja sen jälkeen se häipyy sinne, minne teatteriesitykset, esittävän taiteen teokset muutenkin menee sinne taivaaseen. Toki niitä joskus lämmitellään uudestaan, mutta se on niin kuin kiinnostavaa, millä lailla se resonoi tässä ajassa. Et yksi hyvä esimerkki oli mun mielestä, kun mä kävin Kom-teatterissa äskettäin katsomassa sen Duunari ja Kyllikin, jonka Lauri Maijala ohjasi. Ja se vaan jotenkin mun mielestä ei resonoinut tässä hetkessä juurikaan. Ja ei ollut niin kuin tavallaan tekijöiden vika, hyvä ohjaaja ja hyvä ensemble, mutta jollain lailla se teos, joka on ollut silloin omana aikanaan niin kuin todella täräyttävä, oli Kajavalle erittäin merkittävä.
Oli,
ja se oli niin kuin siinä aikakaudessa kaikkinen sen ajan niin kuin seksuaalinormien murtumisen äärellä. on ollut niin kuin tosi iso Jussi Kylätaskun teksti, niin jollain lailla niin kuin on mun mielestä kuvaavaa, että niin kuin on järkevää kyllä tehdä niitä uudestaan, että me nähdään myöskin niiden aikahyppyjen niin kuin niin, muutokset näissä totta, asioissa. Mutta niin kuin silleen, että selkeästi se ei enää tässä ajassa voi olla sama teos kuin mitä se oli silloin, kun se tehtiin.
Ei, se on totta, mutta se oli hirveän tärkeä semmoinen, niin kun sen ohjat, sitten tuli varmaan 15 eri tulkintaa suomalaisen teatteriin, kun se vihdoin saatiin parin lautakunnan kieltämisen jälkeen nähdä jossain, että että sehän ei päässyt ohjelmista tosi kummemmin Turussa kuin Joensuussakaan ensin.
Ja toi Kajavahan olisi halunnut itse ohjata sen. Eikö se ollut niin? Muistaaks mä tuosta?
Kajava ohjasi sen kerran, jos halunnut.
Joo. Ai niin, oli totta.
Joo. Halusi 90-luvulla ohjata sen uudestaan 15 vuoden jälkeen. Sen ohjasi sen ensin sinne Intiimiin. Mutta siihen liittyy semmoinen tarina, että kun hän oli alustavasti jo saanut sen silloisen teatterijohtaja Raija-Sinikka Rantalan innostumaan siitä.
Joo.
Mutta sitten kun piti täsmentää, niin sitä ennen tuo Rantala oli sanonut semmoisen ajatuksen, että mitä Jouko Turkka, tämä oli siis sitä aikaa, kun Jouko Turkka oli jo siis se teatterikoulun jupakat oli takana. Että Turkkaan ei johda pitkä aikaa missään, että hän kysyi siltä vierailemaan. Ja Turkka sitten innostui, että joo, mutta hänellä on näytelmäkin valmiina, tämä Runeeri Kyllikki. No, se on teatterijohtajan valinta, että kumman sä valitset Jouko Turkan muutaman vuoden jälkeen, silloin tämmöistä kiinnostusteutusarvoa ja sitten Kajavan. Kajava jäi siinä sitten kakkoseksi.
Kyllä, kyllä. Ja mä muistan, että mä kävin Turkan jutun silloin näkemässä, mutta se ei avautunut siinä kohtaa ihan samalla tavalla myöskään. Mä en tiedä, mikä siinä oli.
Siinä on musta sellaisia siinä Kylätaskun näytelmässä siinä ja Marja Plumassa semmoisia, että ne on pikkasia vanhanaikaisia siis tekstinä.
On, ja sitten siinä on semmoisia myös toksisia piirteitä, jotka niin kuin silleen tötti, mutta ainakin tässä ajassa se näkyy, mutta mä en muistan nyt siitä. Mutta tästä voidaan hypätä oikeastaan siihen kysymykseen, että Kajavalla tosiaan oli tämä ohjaajaura. Et vaikka me tässäkin ollaan puhuttu nyt niin kuin 40 minuuttia niin kuin pelkästään sitä kriitikkotaustasta, koska historiaa hän jäi nimenomaan kriitikkona. Mutta tätä kirjaa lukiessa mulle paljastui. Mä tiesin, että hän on ohjannut. Mä en ole nähnyt yhtään hänen ohjaustaan, kun hän liikkui semmoisella teatterialueella, mihin mä en niin kuin nuorena niin kauhean ensimmäiseksi jossut. Mutta niin kuin hänen ohjaamisen määrä ja skaalakin on niin kuin paljon laajempi kuin mä muistin. Kerro vähän siitä ohjaajakajavasta.
Joo, siis se Kajavan ei koskaan pyrkinyt teatterikorkeakouluun ja hän ilmoitti Helsingin tullessa, että hän ei myöskään siellä ollut tämmöisiä intressejä missään tapauksessa ryhtyä näyttelijäksi, vaikka hän sitten niin kuin oli nuorena esittänyt runoja ja itse asiassa hän sitten, kun tutustui Antti Enari Haloseen, joka oli kouluttautunut ohjaajaksi 60-luvun loppupuolella, niin hän rupesi sitten yhdessä tekemään ensin radio semmoisia kuunnelmia 70-luvun alussa. Joo. Semmoinen kuunnelmasarja, tämmöisiä, ne oli vähän satiirisia tämmöisiä huumorijuttuja ja niitä oli puolisen tusinaa, mutta he ohjasi yhdessä sitten.
Ja he olivat siis pariskunta myös.
Pariskunta myös, joo. Silloin tuonne 80-luvun puolivälin saakka. Että he olivat siis ystäviä senkin jälkeen. Mutta ne ohjasi itse asiassa vuodesta 72 vuotta, 80-luvun puolivälin niin kuin kolme juttu yhdessä. Että Kajava ohjasi enemmän niin kuin itsekseen kyllä sitten. Mutta se ensimmäinen oli siis Iloinen leski, tämmöinen operetti, joka oli tehty vähän vastakarvaan Turun ruotsalaisessa teatterissa. Ja vuonna 1972. Se, mistä heidän yhteistyönsä niin kuin teatterihistoria muistaa, on tämmöinen sumerinen myyttinen legenda tai Gilgamesh, joka ne teki kaupunkiteatteriin 75.
Joo, jossa niin kuin peitetysti käsiteltiin kahden miehen välistä suhdetta, joka oli niin kuin, tai kuinka peitetystikään suoraan sanoen, mutta kuitenkin niin oli kiinnostava avaus sekin.
Joo, siinä oli semmoinen, aluksi ne on niin kuin vastakkainen jumalahaamot siinä, mutta sitten ne ystävystyy ja sitten selvästi siinä tulee myös tämmöinen, että se ystävyys on hyvin läheistä, mutta siinä ei ole, siis se ei kuvaa niin kuin, se ei konkreettisesti
seurustelua, mutta se voi lukea sieltä välistä.
Se voi lukea välistä ja siis se oli myös sellaista, mistä ohjaajat puhui myös tälle pääosaesittäjille, mutta sitä ei kukaan aikalaiskriitikko sieltä nostanut esiin. Että se on joko niin, että he ei nähnyt sitä tai sitten näki, mutta ei halunnut käsitellä tai ei kokenut tarpeellisessa käsittelyssä.
Tämä on tosi jännittävää, siis se kertoo sitä ajasta tosi paljon. Niin
70-luvun lopusta, joo.
Mutta se kertoo myös siitä, että Kajavahan oli sillä lailla edellä aikaansa, että niin kuin hänen niin kuin seksuaalinen suuntautumisensa oli kaikille selvää, että hän ei peitellyt sitä mitenkään. Mutta toisaalta sitä ei koskaan käsitelty eikä nostettu missään esiin.
Ei, hän sai olla, hän oli hyvin tarkka sen yksityisyyden suhteen. Hän ei sitten koskaan mun ainakaan tietämisen mukaan puhunut myöskään julkisesti, tai siis haasteltu, hän haasteli erilaisista kysymyksistä erilaisia, kun hän julkis oli, niin, niin tätä ei sivuttu, tai sitten toimittaja ei kysynyt tai kysy, mutta ei laittanut lehteä, niin kuin, niin kuin esimerkiksi tänäkin vuonna, tai siis silloin aikanaan tuon Jari Sillanpään, ja että tavallaan voi hyvin olla, että häntä niin kuin säästettiin täältä, tai sitten niin kuin ei koettu relevantiksi, koska tiedettiin, että hän on homo mies, niin ei siinä ole enää mitään uutista kertoa se.
Niin,
kyllä. Että hän oli sitten pohti kyllä itse asiassa kaapista tulemista, tai sikäli kun se oli enää tarpeen, se sillä olisi ollut iso esikuvallinen vaikutus mun nähdäkseni, että tuommoinen niin kuin, että tota, noin näkyvä hahmo on, tota, kun se oli... Se oli edelleen, siis se oli pitkään vielä siihen, niin kuin se tota, homoseksuaaliset teot ja suostuttelu oli myös niin kuin juridisia kysymyksiä. Mutta tota, se kyllähän ohjasi sitten siis Intimiteatteriin 3 juttua, Kansallisteatteriin ja tota, sitten sen jälkeen vielä 90-luvulla ja vuosituhannen taitteessa tuonne Svenska Teatteriin. Niin.
Ja yhden oopperankin.
Yhden oopperan ystävänsä Karita Mattilan pyynnöstä. Karita oli pääosa siinä Manolesco-operassa, joka tehtiin Tampereelle.
Mutta se ei mennyt ihan putkeen vissiin.
No se sai ihan hyvän vastaanoton kyllä, mutta siis Kaiva oli aivan tota palasina. Se tota, ystävänsä Vilma Schlesserskin sanoi, että ei koskaan nähnyt Jukkaa niin pelokkaana kuin tota, 2 viikkoa ennen siltaa. Hän kuvaili itsekin sieltä, että se heräsi joka aamu siis 6 hotellihuoneessa käymään läpi partituuria. Se oli, niin kuin opera on, aika iso operaatio. Kun siinä on kuitenkin se partituuri ja sitten sulla on näyttämötoiminta.
On ja...
Saat olla kuoro ja tota, siinä on niin monta palaa.
Ja sitten just opera on hirveän jäykkä vene, siis iso laiva kääntymään niin kuin dramaturgisiin ratkaisuihin, koska niin kuin tavallaan se pitää se koko roina paikalla ja kuitenkin mennä ensisijassa laulu ja musiikki edellä.
Aivan.
Ja dramaturgisesti operat on yleensä aina väkisinkin kömpelöitä. Mä voin kuvitella, että tämmöinen teatteriohjaaja, jolla ei ole siis ohjaajan niin kuin koulutettua rutiinitaustaa, niin kuin on ihan palasina siinä, kun se yrittää saada sitä jotenkin niin kuin itseään tyydyttävällä tavalla toimimaan niin kuin teatteriesityksenä ehkä myös.
Niin se on niin kuin, ensin se pitäisi nyt sehän valtavan logistinen yhtälö jo. Mutta siis hän oli 90-luvun alkupuolella tai 90-luvun loppupuolella tai vuosituhannen taitteessa hän oli tehnyt siis semmoisia pieniä, siirtyi tekemään pienimuotoisia kamaridraamoja, jossa oli 2-3 näyttelijää. Käänsin Kansallisteatterin 2 näytelmää, Svenskani 3. No siinä oli vähän enemmän, mutta ei kuitenkaan 6 enempää. Ja siinä ei ollut mitään isoja näyttämäkuvia. Hän rupesi käyttämään hyvin paljon valoja lavastuksena ja tällaista, että semmoista niin kuin riisuttua, askeettista. Ja sitten yhtäkkiä pitäisi olla panna tämmöinen niin kuin Tampere-talan iso lava käyttöön. Niin kyllä siinä oli.
Tuosta paljon aikalaistain puhuttiin ja ei se ihan ongelmatonta olekaan, että niin kuin silleen, kun hän oli itse samaan aikaan ohjaaja ja sitten kriitikko. Ja sitten miten niin kuin Helsingin Sanomien sisällä esimerkiksi järjestetään se kritiikin kirjoittaminen oman talon toimittajan tekemisistä.
Joo.
Et ne ei ole ollut ihan helppoja. Ja ylipäänsä hänen kohdistui aika paljon myöskin sellaista nepotismisyytettä just sen takia, kun hän tunsi niin läheisesti tekijöitä. Ja kun seurusteli sen Antti Einari Halosen kanssa, niin miten tämä vaikutti erilaisiin kritiikkeihin ja muihin. Esimerkiksi Jussi Parviainen omassa kirjassaan syyttää suoraan häntä siitä Kajavaa siitä, että niin kuin Kajavan vaikutus johti siihen, että joistakin esityksistä saatettiin kirjoittaa huomattavan paljon myönteisemmin tai laajemmin kuin muuten olisi kirjoitettu, jos siihen ei olisi sisältynyt tämmöisiä henkilökohtaisia suhteita. Mitä sä sitä tuumailit, sitä kirjaa kirjoittaisi?
No tuossa on niin kuin kaksi hyvin... Niin kuin olennaista kysymyksestä on se, että kun se liittyy niin kuin sidonnaisuuksiin ja jääviyksiin. Ja tota, kyllä se, niin kuin, sä voit kirjoittaa, mä itse kieltäydyn kirjoittamasta ystävieni pari ohjaajan töistä sen takia, että et ei tule tämmöistä, niin kuin, että se säilyy hygienisenä se suhde ja etäisyyttä on siihen. Kajava ei kirjoittanut itse vaan Tieneri Halosen ohjauksista. Ja taisi kirjoittaa kyllä jostain kuunnelmista silloin 70-luvun alussa, mutta sitten ei sen jälkeen. Ei lavateatteriesityksestä ollenkaan, niitä hoiti toiset kriitikot, erityisesti kollega Kirska Muurin. Mutta kun asetelma oli tuommoinen, siihen luettiin tietysti teatteriyhteisössä kaikenlaista vallankäyttöä ja rivien välittää. Katsottiin tarkasti, ketä nostetaan, ketä pörssitetään. Että ja tässä on, siinä on niin kuin, mä oon lukenut noin Kajavan ohjausten saamat kritiikit myös sillä silmällä, että eroaako ne muiden lehtien, Hesarin saama, suosittiinko häntä? Tai suosittiinko Antti Einaria Halosta sen takia, että sen, se oli Kajavan ystävä. Niin tästä ei löydy kyllä mitään sellaista todistetta. Että kyllä se on niin kuin tällaista, ne on, se vastaanotto menee semmoisen niin kuin yleisen arviohajonnan piiriin. Silloin kun vielä oli arvosteluhajontaa, kun oli paljon lehtiä ja näin, että mutta se on, toi on kiinnostavaa toi, koska se liittyy Helsingin Sanomien valtaan täällä.
Totta kai.
Se, että miten niin kuin, ja se on semmoista niin kuin teatteria ehkä yksi erityispiirre siinä on se, että kun näyttelijät aika paljon kiinni niin kuin omissa esityksissään, ei välttämättä ehdi käydä katsomassa opiskelukavereidensa, ystäviensä esityksiä, niin kritiikistä tulee tapa seurata teatteria, niin kuin se on sulle ja mullekin. Niin, että sitä lukee, on ne sitten kirjoja tai elokuvia.
Kritiikko voi niin kuin etuoikeutusti käydä katsoa kaikki kiinnostavat esitykset, niin kuin, niin. Että se on toinen luku.
Mutta jos et sä itse näe sitä tai pohdit sitä, aiot sä mennä katsomaan, niin se kritiikki voi toimia esityksen korvikkeena, teoksen korvikkeena.
Näin.
Ja se, tässä se vallankäyttö sitten tulee, että minkälainen kuva sulle tulee siitä esityksestä ajana. Pitäisikö toi jättää väliin, kun tässä on vähän kiirettä, tai että valitsenkin tuon toisen.
Kyllä, kyllä.
Näin, että mutta kyllähän sai tästä kaksosroolistaan kärsiä koko ajan. Että että siinä nähtiin. Mutta hän näytteli, että suuri osa näyttelijöistä kyllä mun haastattelujen pohjalta selvästi oli sillä, että kun se tykkäs hänestä, tykkäs hän niin kuin osasi olla näyttelijöiden kanssa ja luoda semmoisen ilmapiirin, jossa sitten luovuus sai tapahtua.
Ja hänellä oli intohimoinen suhde teatteriin. Se välittyi totakin kautta ja hän oli valmis panemaan itsensä likoon myös sillä lailla, että hän asettautuu samalla tavalla alttiiksi. Että kun hän oli vielä kovasanaisena kriitikkona tunnettu, niin hän oli niin kuin tietoinen siitä, että hän voi saada niin kuin potut pottuina. Ja se kritiikki, joka kohdistuu hänen omiin ohjauksensa, voi olla yhtä kaikki ankaraa. Ja mun mielestä se oli jollakin lailla niin kuin hyvinkin kunnioitettava.
On, ja kyllä se niinku uskallusta siis silleen, kun oli kuitenkin hänen asemansa takia sellaista, oli myös ehkä toiveita siitä ja vahingoniloa, jos tuli lunta tupaa ja toivotti ehkä, että joku saattoi toivoa jopa hänen epäonnistumistaan. Mutta kun hän, siis Kajava oli yhtä herkkä kritiikille, saattoi olla joskus jopa herkempi kuin keskimääräinen teatterin tekijä, että hän niin kuin sehän kertoi itse pohdinnassa päiväkausia, että mikä meni pieleen jostain esityksestä. Se taisi olla se kabaree, joka hän teki intiimiin. Se estuu lopussa, että kun se ei kommunikoinut, niin mitä mä tein väärin. Että sillä tavalla siis niin kuin hän...
Ja kyllähän Herkkänen on sellainen, joka suhtautuu intohimoisesti siihen, että yrittää niin kuin oikeasti tavoittaa ja löytää jotain. Ja sitten kun ammattilaiset sanoo, että et pelaa tavoittanut, niin eihän sitä voi silleen vaan heittää tuosta sivumpaan niin kuin egolla, jos sä oot niin kuin vilpitön siinä omassa pyrkimyksessä.
Näin on, ja vaikka se on yhden ihmisen kirjoittamana se on mielipide, mutta kun se julkaistaan sitten aika isolevikkisessä mediassa, niin se ei enää ole vain yksi mielipide.
Mut nyt vielä loppuun voisi vähän miettiä sitä, että mikä se kritiikin tehtävä ylipäänsä on. Et Kajavan kohdallahan usein törmättiin just siihen, että sillä oli niin iso merkitys johtuen Helsingin Sanomista, varsinkin niillä kielteisillä arvioilla. Että tuossa kirjassa sitten Raija-Sinikka Rantala, joka sanoi, että kriittinen Kajavan kirjoitus saattoi viedä 20 000, 30 000 katsoja joltain suuren näyttämön esitykseltä, jolla oli niin kuin hirveän rahallinenkin arvo. Ja pienillä teatterilla tuli niin kuin traagisia esimerkkejä esimerkiksi, mitä kävi Aurinkoteatterin Anne Krankin päiväkirjalle, kun Kajava sen lyttäsi, niin se meinasi kaatua koko teatteri siihen. Ja sama oli tämä Sota ja rauhakin, mihin mä viittasin, että niin kuin, se ei ole pelkkä kritiikki, vaan se on niin kuin vallankäytön johtuen siitä, että se tavoittaa sen potentiaalisen yleisön niin kattavasti. Silloin ainakin Helsingin sanoi, nythän tilanne on toinen, mennään kohta siihen, mikä se nyt on. Mutta mitä sä niin kun ajattelet tästä vallankäytöstä, minkä keskiössä teatterialalla? Niin
no sitten toihan on tilanne, jos ajattelee sitä teattereiden ja teatterin tekijöiden taiteilijan näkökulmasta, niin tilanne on epäreilu siis siinä mielessä, että on olemassa semmoisia taloja, joilla on aika lailla hyvä niin kuin yleisökanta. Niillä on valmista yleisöä. Esimerkiksi kaupunginteatterilla, Helsingin kaupunginteatterilla saattaa olla, että joku iso viihdepläjäys tai sitten musikaali myydään loppuun puoleksi vuodeksi. Jo ennen kuin sitä on edes kertaakaan esitetty.
Kyllä.
Että siellä on semmoista niin kuin kävijävirtaa. Se ei ole niin haavoittuva kritiikille edes joku pienen näyttämä esitys, koska ihmiset on niin kuin, niillä on ne on tottunut käymään siellä. Mutta sitten on semmoisia niin uudempia ryhmiä, just tämä niin kuvaava esimerkki on tämä sodan ja rauhan tapaus, että se voi haavoittaa sitä teatteria todella dramaattisesti, niin että se vie siltä niin kuin tuottaa huonon karman ja siis silleen niin kuin sen esityksen päälle, että niin kuin se että ihmiset ei mene kattoa.
Mutta kyllä niin kuin ajankohtaisiakin esimerkkejä, että niin kuin Hesarin kritiikki Espoon teatterissa sitä Juha Hurmeen tätä yhtä esitystä kohtaan, mikä se nyt on tämä Palestiina-homma, mutta kumminkin, niin se johti siihen, että niin kuin mikä ei varmasti ollut niin kuin kritiikin pointti, niin se johti siihen, että peruttiin aika paljon näitä kaukomatkoja ja bussimatkoja maakunnista, joka johti siihen, että jouduttiin esityksiä niin kuin peruuttamaan, mikä on hirveä tragedia, koska kyllähän niin kuin kriitikon pitää voida sanoa, että jos ei tykkää tai arvostella kriittisesti, mutta että niin kuin tämän tyyppinen niin kuin valtamomentti on edelleen olemassa, mutta se oli paljon vahvempi silloin tietysti Jukan aikana.
Joo, niin kuin toi Hesarin entinen päätoimittaja Janne Virkkunen tuossa sanoi, että jos kriitikko rupeaa pelkäämään, niin se et ole enää hyvä.
Niin.
Et pysty toteuttamaan sitä tehtävää. Että se et tavallaan ole, ei voi olla vastuus niitä taloudellisista vaikutuksista tai siitä, että joku peruu sitten niin kuin kiertueen.
Kyllä.
Silloin se on julmaa, mutta se riski tuossa on se, kun tehdään esityksiä, niin kuin, josta velotetaan rahaa. Että ne on niin kuin asettu myös arvioitavaksi.
Sulla oli tuolla hieno Samuel Beckett-lainaus. Kriitikko on ihminen, joka tietää kaiken arvon, mutta ei minkään hintaa. Ajattelin, mä panen tämän niin kuin seinälle tai jotain.
Joo, se on mutta se on niin kuin, kyllä se siis kun mä itse tuon tuolta kustantamosta, se on vielä ehkä isompi asia. Se, että kun se on kuitenkin yksityistoimintaa.
Joo, kustantaminen ei saa. Yksityistä niin. Lehteä, niin meillä on ehkä molemmilla vähän semmoinen niin korruptoiva ajatus päässä, että me vähän mietitään niitä kustannuksiakin.
Mutta sitten on niin kuin se tukihan on jakautunut epätasaisesti, että se saattaa olla jollain kaupunkiteatterin kansallisteatterilla niin kuin hyvinkin se on 70%, yli 80% saadaan lippuja tuettua, mikä on tietysti se hyvä asia. Että lipuhinnat pysyy kohtuullisina. Mutta sitten on toisaalta näitä pieniä teattereita, jossa, tai uusia ryhmiä, joissa ei palkkaa pahemmin makseta.
Hei, sano, mikä on hyvä kritiikki? Millainen on hyvä teatterikritiikki?
Tuohon ei ole yhtä paneutunut, hyvin kirjoitettu, kiinnostava, ei välttämättä kiinnostusta herättävä, koska se voi olla myös niin, että se voi, jos se on niin kuin hyvin, poimii semmoisia piirteitä, jotka teos ei ole kiinnostava, mutta se on niin kuin pystyy perustelemaan sen väitteensä siinä. Ja sitten se sellainen, että jos pitää valita, että onko lasi puoli tyhjä, puoli täysin, niin pitää kyllä keskittyä siihen, mitä lasissa on, eikä niin kuin omiin odotuksiinsa tai asenteisiinsa siinä mennessään, että kun tässä ei ole sitä, niin mä en tästä tykkää. Mutta ennen muuta se, että siitä syntyy semmoinen kuva, että sitä on käsitelty niin kuin riittävän monelta kantilta. Tuon suuntaisia asioita.
Onko sun mielestä teatterikriitikon toimii jollakin lailla yhteiskunnallista vaikuttamista?
On se siis, se on osaltaan silloin myös semmoisia piirteitä, mutta se ei ole siis sana varsin siis siinä mielessä, että jos ajatellaan, että niin mitä tämmöinen kulttuurikriitikko tai yhteiskunnallinen niin kuin, polemikko tai tämän tyyppinen yhteiskunnallisista asioista kirjoittava kolumnisti, niin tässä on kuitenkin niin kuin, se on sillä tavalla olennainen osa teatterikenttää ja yhteisöä. Niin kuin Erik Söderblom tuosta sanoi, että ilman kritiikkiä ei ole. Se on sitä osa sitä ekosysteemiä, että se tuottaa niin kuin teatterille, vahvistaa sen olemassaoloa. Mutta sä voit niin kuin edistää sellaisia pyrkimyksiä, jos teos edistää, sä kannatat tai annat huomiota sellaiselle teokselle, jossa sä koet, että tässä on kiinnostavia hyviä arvoja tai tämä nimeää jonkun semmoisen yhteiskunnallisen kysymyksen, josta on syytä puhua. Et siinä mielessä on, mutta se on ehkä, siitä on tiettyjä tämmöisiä niin kuin välillisiä piirteitä.
Mutta kuuluuko siihen niin kuin kulttuurikritiikkiin tai taidekritiikkiin, teatterikritiikkiin, niin kuuluuko siihen sellainen valistuksellinen momentti, niin kuin mitä Kajavalla on? Onko se niin kuin välttämätöntä vai voiko tehdä menestyksellistä kritiikkiä pelkästään niin kuin ikään kuin esteettisestä lähtökohdista?
No se kääntää sitä kautta, että miksi juuri tietyn ihmisen näkemys teoksesta julkaistaan lehdessä eikä jonkun toisen, niin siinä täytyy olla sellainen lisäarvo, että se että tota, se kertoo jotain semmoista, mitä niin kuin, tämä tyhmä sana, mutta siis niin kuin tavallinen katsoja ei siitä näe tai saa jotain semmoista itselleen, voi verrata sitä omaa kokemustaan siihen tai se voi pitkittää, antaa uusia niin kuin, tota, kulmia katsoa sitä omaa kokemusta vasten, että et siinä niin kuin, tämän suhteen pitäisi niin kuin, kritiikin rimaa korkealla, että kaikki ei kannata.
Mm. Ja kyllä niin kuin itse koen, että taiteella ja teatterissa jotenkin se yhteiskunnallisuus läsnä ihan sen niin kuin ilmiasun takia ja toteuttavan takia, koska me ollaan niin kuin tietyssä ajassa ja paikassa yhteisöllisesti kokoonnuttu jakamaan jotain tekijöiden kanssa, niin se niin kuin sen hetken ympäröivä maailma niin kuin tunkeutuu vähintään niin kuin meidän itsemme kautta sinne näyttämölle, vaikka sitä ei olisi sinne vartavasti kirjoitettu.
Joo, ja tämähän on se, että kritiikki on jännä juttumuoto, koska sitähän ei, siinä ei mitään kaavaa. Sehän on niin hyvin paljon siitä niin kuin subjektiivisesta kirjoittajasta kiinni, jos sä päätät, että sä käsittelet sitä esitystä rinnastamalla sen johonkin muuhun. Se riippuu hirveän paljon siitä viitekehyksestä.
Kyllä.
Millä sä reunustat sen esityksen? Mihin sä vertaat sitä? Mistä kulmasta? Et tätä kautta siis niin kuin, se voi kirjoittaa niin kuin aika hyvin se haitari, että miten yhteiskunnallista se on. Se on se kirjoittajan oma valinta itse asiassa.
Kyllä, kyllä. Ihan lopuksi voisin kysyä sulta, että mikä sun mielestä on Kajaalan perintö? Tätä kirjaa kirjoittaessa kävit hirveän määrän aineistoa läpi ja tämä on musta tosi kiinnostava läpikatsaus paitsi Kajaalan tekemisestä, niin myös siitä aikakaudesta, missä televisio ja teatteri muuttui merkittävästi Suomessa ja sen niin kuin sisällöt ja tekemisen tavat muuttui ja kaikki sen sellaiset. Mutta miten sun kiteyttäisit sen ajatuksen siitä, että mikä on niin kuin Kajaalan perintö?
No musta se niin kuin ehkä omalla esimerkillään musta niin kuin tuli havainnollistamiseksi sen, että teoksilta, taiteelta ja viihteeltä pitää vaatia laatua. On se sitten niinku lajityyppi mikä vaan. Ja tota, se pitää myös, kriitikon pitää itse pystyä pukemaan se perustelusta semmoiseen muotoon, että, tota, että se tekee niinku jossain määrin oikeutta sille teokselle. Ei ole niin kuin, että täysin vääriä todistuksia siis sillä tavalla, että kirjoittaa siitä, mitä tota, se on niin kuin se tinkimättömyys ja se, että se jollain tavalla niin se arvoasteikko tavalla tai toisella tulee näkyviin. Että se ei ole sattumavarasta ja se on perusteltua. Että sen tyyppistä perintöä musta niin kuin on hyvä vaalia.
Ja intohimoa.
Mutta ei sitä diktatorista otetta, sitä mä en.
Ja aina välillä lipsahtaa. Mestarikin, näin.
Joo.
Tähän on hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikkaa -podcast, jota julkaisee Voimalehti ja minä olen Voiman kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Ja tänään vieraana studiossa on ollut puhumassa kriitikkolegenda Jukka Kajaalan elämästä elämän kerran kirjoittanut Hannu Harju. Kiitos Hannu.
Ole hyvä, mukava keskustelu.
Oikein ja kiitos kuulijoille. Kuulemia seuraava kerta.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.